เจริญพรพวกเราทุกๆคนคนไหนเป็นคนใหม่ยกมือให้ดูหน่อยอ๋อที่เหลือเป็นคนเก่า
อันนี้
คนใหม่อ๋อแล้วคนใหม่อ่ะอ๋อพอๆกันนะก็ต้องรบกวนเวลาพวกเราพอดีปกติเห็นรอบบ่ายเริ่มบ่ายสองแต่พอดีครูบาว่างเฉพาะช่วงเนี้ยถึงบ่ายสามโมงเขาก็เลยเลื่อนมาเป็นบ่ายโมงปกติหลวงพ่อประโมทบอกเวลาบ่ายโมงเนี่ยเป็นเวลาที่ฟังเทศไม่ได้ดีที่สุดเลยหมายถึงว่าเป็นเวลาที่แย่ที่สุดในการฟังธรรมเดี๋ยวทำความตกลงกันก่อนนะถ้าครูบาพูดแล้วบอกว่าคำว่าหลวงพ่อเฉยเนี่ยหมายถึงหลวงพ่อประโมทนะไม่ได้หมายถึงตัวเองเพราะบางทีเดี๋ยวพอเล่าแบบรวบลัดแล้วนึกว่าตัวอาตมาเป็นหลวงพ่อประโมทเป็นหลวงพ่ออายุยังน้อยอยู่ยังไม่ถึงขั้นหลวงพ่อเนี่ยเพิ่งไปอ่านหนังสือมาสำนักปฏิบัติกรรมฐานสำนักหนึ่งเขามีวิธีภาวนานะตอนหลังจากกินข้าวกลางวันแล้วอ่ะเขาเรียกวิธีนอนสมาธิคือให้ถึงเวลาเที่ยงเนี่ยก็ให้ทุกคนนอนทำสมาธิแต่เขาไม่ได้ห้ามหลับนะก็ให้นอนแล้วก็ทำความรู้สึกผ่อนคลายไปใครจะหลับก็ได้ไม่เป็นไรเราจะเอาวิธีนี้มั้งไหมเขาให้เวลานอนเนี่ย45 นาทีนี่ถ้าพวกเราตกลงเอาเนี่ยครูบาสบายเลยตกลงเอาไหมเอาไม่เอานะเห็นอาจารย์ประสานไปเมืองจีนมารอบก่อนเห็นไปสอนพวกเราตอนไปได้วันแรก2 วันก็ส่งข้อความกลับมาเมืองไทยว่าโอ้เจอผีที่เมืองจีนเยอะแยะเลยบอกว่าน่ะไปเมืองจีนนะนอกจากต้องไปสอนคนจีนยังต้องไปช่วยผีอีกบอกผีที่นู่นนะโอ้ยมันเยอะแยะไปหมดแผลเท่าไหร่ก็ไม่ไหวนี่อาจารย์ภาษาเนี่ยแต่เดิมไม่ได้ไปช่วยผีแค่ครั้งนี้หรอกนะแต่ก่อนที่ยังไม่ได้สอนกรรมฐานนะเคยตามครูบาอาจารย์ไปแผลช่วยผีที่เมืองจีนเหมือนกันแล้วพวกเราอยู่เมืองจีนเคยเจอผีกันบ้างไหมไม่เคยเจอเลยเหรอแล้วกลัวผีกันไหมกลัวไหม
กลัวครับ
อันนี้ผีเมืองจีนนะเดี๋ยวจะเล่าผีเมืองไทยให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพิ่งเกิดเมื่อประมาณสักเดือนกว่าที่ผ่านมานี่เองที่โรงพยาบาลของใหญ่โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลแพทย์ใหญ่ๆ ในกรุงเทพฯโรงพยาบาลนึงอ่ะที่เขามีตึกเยอะๆหลายตึกบอกว่ามีอยู่วันนึงหมอปกติหมอเนี่ยเขาเข้าเวรกันตลอดทั้งคืนนะมีอยู่คืนนึงมีหมอเขาเข้าเวรอยู่ประมาณช่วง2-3นี่หมอเขาตรวจคนไข้เสร็จแล้วเขาก็ออกมาจากห้องจะมาขึ้นลิฟต์แต่ว่าตอนนั้นมัน2-3มันไม่มีคนแล้วมีหมอเขาแค่คนเดียวนี่หมอเนี่ยเขาเข้าลิฟต์มาที่ชั้น 4พอถึงชั้น 3เนี่ยประตูลิฟต์ก็เปิดก็มีพยาบาลเข้ามาคนนึงเสร็จแล้วลิฟต์มันก็ลงมาที่ชั้น 2เนี่ยเปิดว่าที่ชั้น 2เนี่ยมันมีคนกดลิฟต์ไว้ลิฟต์มันก็เปิดนี่พอถึงตอนที่ลิฟต์มันเปิดปุ๊บเนี่ยหมอที่เข้ามาคนแรกอ่ะก็รีบกดลิฟต์ปิดไม่ให้คนเข้าพยาบาลก็ถามหมอว่าเอ๊ะทำไมหมอไม่ให้คน2 คนนั้นเขาเข้าลิฟต์มาล่ะตอนนั้นหมอแกก็เหงื่อแตกตัวเริ่มสั่นแล้วหมอก็บอกว่าคุณไม่รู้อะไรว่า2 คนนั้นน่ะเขาตายแล้วพยาบาลก็ถามอ้าวแล้วหมอรู้ได้ไงว่า2 คนที่เขาจะเข้าลิฟต์เนี่ยเขาตายแล้วหมอก็บอกว่าเขาเป็นคนไข้ของผมเองแหละเขาเพิ่งเสียชีวิตแล้วคุณไม่เห็นเหรอที่ข้อมือเขาอะผูกป้ายชื่อสีแดงพยาบาลก็บอกว่าอ๋อผูกข้อมือป้ายชื่อสีแดงแสดงว่าตายแล้วเหรอหมอก็บอกใช่ตายแล้วแล้วพยาบาลก็ยกขึ้นมาอ๋อไอ้ที่ข้อมือสีแดงนี่ก็เขาก็ตายแล้วเหมือนกันใช่ไหม แล้วหมอนั้นแกก็เป็นลมไปเลยจน6 โมงเช้าเนี่ยก็มีคนมาเห็นก็พอดีคนที่มาช่วยอ่ะเขาก็ไปเรียกหาหมอพอดีก็มีหมอคนนึงมาช่วยปฐมพยาบาลให้หมอเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วหมอนั้นอ่ะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นที่ทำให้เขาเป็นลมอยู่ในลิฟต์แล้วหมอที่มาช่วยเนี่ยก็สงสัยว่าหมอคนเนี้ยแกเพี้ยนไปเองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงแกก็เลยไปดูที่ห้องเก็บศพว่ามันมีศพ2 คนนี้จริงไหมก็ว่ามันมีศพจริงๆตามชื่อแล้วก็บอกระบุไว้ด้วยว่าหมอคนที่เป็นลมนั้นเนี่ยเป็นเจ้าของคนไข้แล้วก็ข้างๆกันก็เป็นศพพยาบาลบอกว่าพยาบาลเนี่ยแกถูกรถชนอยู่หน้าโรงพยาบาลแหละเขาก็เลยเอาคล้ายๆเอาศพเข้ามาไว้ในโรงพยาบาลเป็นไงผีเมืองไทยน่ากลัวไหม เล่าให้ตาโตๆหน่อยเดี๋ยวเวลาฟังธรรมะจะได้มีสมาธิฟังเนี่ยสมัยหลวงพ่อปาโมทนะที่ท่านออกไปภาวนาตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชตอนนั้นท่านก็พาพระองค์หนึ่งจากทางสุรินทร์แล้วก็เหมือนก็ขึ้นไปเยี่ยมวัดครูบาอาจารย์ทางอีสานตอนนั้นหลวงพ่อไปกับน้องเรียกว่าน้องทางธรรมหรือว่าภาษาจีนอาจจะเรียกว่าน้องร่วมสาบานอะไรประมาณอย่างเงี้ยตอนนั้นคณะของหลวงพ่อเนี่ยไปพักกันที่วัดหลวงปู่เทศวัดหินบักเป้งที่หนองคายก็พอดีมีเวลาว่างๆนะก็เลยไปเที่ยววัดสาขาของหลวงปู่เทศนะเน้นวัดนั้นก็อยู่ใกล้ๆกับวัดหลวงปู่เทศแหละแต่ว่ามันเป็นป่าใหญ่แล้วก็เงียบสงบเหมาะกับการภาวนาทีนี้พระเจ้าถิ่นก็เลยพาไปชมวัดเน้นตอนที่ไปชมป่าเนี่ยป่าช่วงนึงตอนที่เข้าไปเนี่ยมันมีกองขี้เถ้าอะไรอยู่กองนึงพอน้องของหลวงพ่อเนี่ยเขาเห็นไอ้กองขี้เถ้าอยู่กองเขาก็เลยเอาขาไปเขี่ยเล่นก็เห็นแบบมีเศษชิ้นกระดูกอยู่ในกองขี้เถ้าก็เลยเอ๊ะกระดูกอะไรสงสัยพระเจ้าถิ่นก็บอกอ๋อมันเป็นเศษกระโหลกที่เขาเผาอยู่ที่มันเผาไม่หมดคือไอ้ที่เขาพาไปมันเป็นป่าช้าเผาศพแบบโบราณคือเผากันกลางแจ้งเงี้ยมันเลยมีเศษหัวกระโหลกติดอยู่เสร็จแล้วก็ทางคณะเขาก็เดินทางกลับวัดหินหมักเป้งกันนี่พระที่ไปกับหลวงพ่อปาโมทนะท่านก็สั่งว่าคืนนี้อย่าไปนอนใต้ต้นไม้นะให้ไปนอนกลางแจ้งให้กางเต็นท์นอนกลางแจ้งนี่ตอนแรกหลวงพ่อก็เอ้ยทุกทีเรามากางเต็นท์เราก็จะกางใต้ต้นไม้ไงแต่ว่าคล้ายๆครูบาอาจารย์สั่งให้กางเต็นท์กลางแจ้งให้นอนกลางแจ้งก็โอเคไปนอนกันกลางแจ้งพอตกกลางคืนเนี่ยมันก็มีพายุมาแบบทั้งที่จริงๆมันไม่มีแววว่าจะมีพายุดีก็มีพายุกิ่งไม้หักเต็มไปหมดนี่พอพายุมากิ่งไม้หักก็ตกอยู่รอบๆเต็นท์เนี่ยแล้วตอนนั้นน้องหลวงพ่อก็บอกว่าก็หัวเราะเฮ่อๆขึ้นมาหลวงพ่อก็ถามหัวเราะอะไรน้องคนนั้นเขาก็บอกว่าภาวนามาตั้งนานหลายปีแล้วยังไม่เคยเห็นนิมิตอสุภะเลยหลวงพ่อก็ถามนิมิตอสุภะอะไรเหรอเขาบอกเนี่ยเขานั่งสมาธิอยู่ดีก็มีภาพศพเละๆโผล่ขึ้นมาเขาก็กำหนดให้คล้ายๆกำหนดจิตดึงให้ภาพนิมิตภาพอสุภะนั่นเข้ามาใกล้ๆตัวเราแล้วก็ฉีกเป็นชิ้นๆๆๆแต่เขาบอกมันแปลกอย่างนึงนะตอนที่ฉีกไปเนี่ยแทนที่มันจะหลุดเป็นชิ้นๆนะมันกลับดิ้นเล่าแบบว่าคล้ายๆเจ็บปวดทรมานมากหลวงพ่อก็บอกว่าโอ้ยนี่มันไปก่อเรื่องแล้วมันไม่ใช่นิมิตหรอกมันเป็นผีมากกว่านี่ไอ้ตัวผีที่มันถูกฉีกเป็นชิ้นๆเนี่ยมันก็เจ็บปวดมันก็เลยรีบหนีไปแล้วสักพักหนึ่งนะมันก็มีเสียงหมาหอนมาจากไอ้ที่วัดสาขาที่เขาไปเหยียบที่เขาไปเขี่ยไอ้กระโหลกนั่นนะไอ้เสียงหมาหอนนะมันก็หอนต่อมาจนถึงวัดหินบักเป้งที่หลวงพ่อกางเต็นท์อยู่นั่นนะแล้วพอเสียงมันมาถึงนะหลวงพ่อก็เห็นไอ้ตีนใหญ่ๆที่แบบเขียวๆเนี่ยมันเหยียบมาอยู่ข้างเต็นท์ตอนนั้นจิตหลวงพ่อบอกว่ามันจวนตัวแล้วจิตมันก็เลยรวมลงวูบแบบว่าก็ตัดนิมิตไปไม่รู้เรื่องเลยจนเช้าออกมามันก็ไม่มีภาพเหตุการณ์อะไรแล้วเข้าใจไหมเนี่ยไม่เข้าใจเอาเดี๋ยวนะคือคณะของหลวงพ่อเนี่ยเข้าไปในป่าช้าทีนี้ในป่าช้าเนี่ยมันมีเศษไอ้หัวกะโหลกของคนที่เขาเผาทิ้งไว้อยู่ทีนี้น้องของหลวงพ่อเนี่ยเอาขาไปเขี่ยหัวกะโหลกของผีที่เขาเผาไว้เนี่ยนี่ธรรมเนียมไทยเนี่ยหัวเนี่ยถือเป็นของสูงเขาจะห้ามคนอื่นมาถูกหรือห้ามอะไรที่ไม่ได้สนิทกันเนี่ยเขาจะไม่ให้ไปเล่นหัวกันไอ้ผีที่มันถูกเผาเนี่ยมันรู้ว่าไอ้น้องคนเนี่ยไปลบหลู่มันคือเอาเท้าไปเขี่ยกะโหลกศีรษะมันก็เลยอาฆาตนี่ผีเนี่ยมันมีแรงมากตอนกลางคืนมันก็เลยจะมาแก้แค้นนี่ตอนแรกมันจะเข้ามาหลอกในนิมิตก่อนแต่ว่าหลอกไม่สำเร็จเพราะว่าน้องของหลวงพ่อเนี่ยไปฉีกมันอีกเป็นชิ้นๆมันเลยยิ่งเจ็บหนักเข้าไปใหญ่นี่พอมันเจ็บมากมันเลยจะมาเหยียบเอาแต่ว่ามันเหยียบไม่โดนเต็นท์เพราะว่าสองคนนี้เขาภาวนาดีมันก็เลยอยู่เหยียบไปเฉียดๆอยู่ข้างหน้าเต็นท์ในนี้ตอนเช้าครูบาอาจารย์ที่ไปกับหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยผีตัวเนี้ยมันอาฆาตแล้วก็มันมีฤทธิ์เยอะก็เลยไม่ให้ไปนอนใต้ต้นไม้เป็นยังไงผีเมืองไทยน่ากลัวไหมเนี่ยที่เล่าให้ฟังเป็นการเปรียบเทียบกันว่าอย่างถ้าเราไม่มีสตินะไม่เคยฝึกจิตให้มีความเข้มแข็งนะเวลาเผชิญเหตุการณ์จนตัวเนี่ยมันช่วยตัวเองไม่ได้หนีที่บุคคลที่เขาฝึกจิตดีแล้วเนี่ยนะเวลาเจอเหตุการณ์อะไรนะเขาแก้ไขเอาตัวรอดได้นี่พวกเราแต่ละคนเนี่ยปรารถนาชีวิตที่เป็นอมตะ นี่พอเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายอยากชีวิตที่มีอยากมีชีวิตที่เป็นอมตะตลอดไปนี่ชีวิตที่เป็นอมตะเนี่ยมันไม่มีทางพระเนี่ยเขาก็จะสอนกันให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆสอนว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งนั้นแล้วก็เรามีกรรมเป็นของของตนเราทำกรรมอะไรไว้วันหนึ่งเราก็ต้องได้รับผลของกรรมอันนั้นแหละเนี่ยสอนให้พิจารณาไปเรื่อยๆเราจะได้ไม่เมาในธาตุในขันธ์ของเราพวกเรารู้จักจินซีฮ่องเต้กันใช่ไหมจินซีฮ่องเต้เนี่ยหลังจากที่เขารวบรวมอาณาจักรได้สำเร็จแล้วป้องกันการลุกลามของศัตรูได้แล้วเขาอยากมีชีวิตที่เป็นอมตะไม่อยากตายเขาก็ส่งให้คนไปหายาอายุวัฒนะมาปรากฏว่าคนที่ไปหายาอายุวัฒนะไปได้ปลอดมาคือปลอดเนี่ยมันเป็นโลหะที่เป็นของเหลวคล้ายๆมันเคลื่อนไหวได้เหมือนมีชีวิตนักโพสต์บอกว่าเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะเลยเพราะขนาดมันเป็นโลหะนะมันยังเคลื่อนไหวได้ยังมีชีวิตเลยเขาก็เลยเอาปลอดเนี่ยมาปรุงเป็นยาอายุวัฒนะมาทำอาหารกินบอกว่าฉินซีกินอาหารที่ปรุงด้วยปลอดยาอายุวัฒนะด้วยปลอดเนี่ยไม่นานตายเลยแต่ถ้าเป็นคนสมัยนี้นะถ้ารู้ว่ายาอายุวัฒนะเป็นปลอดเนี่ยคงไม่มีใครกล้ากินนะเนี่ยนะเราปรารถนาชีวิตที่เป็นอมตะนะพยายามไปสรรหาแต่ว่าชีวิตอมตะเนี่ยมันหาไม่ได้หรอกมันไม่มีจริงสภาวะที่เป็นอมตะมีอยู่อันเดียวคือพระนิพพานนี่ทำยังไงเราจะไปถึงพระนิพพานได้พุทธเจ้าท่านสอนทางเดินไปแล้วที่จะไปถึงนิพพานเรียกว่ามรรคมรรคเนี่ยนะมี1แต่ว่ามีองค์ประกอบ8ประการเหมือนแมงมุมมันมีตัวนึงแต่ว่ามันมีขา8ขานี่มรรค8เนี่ยนะย่อลงมาได้เป็นศีลสมาธิปัญญาตัวมรรคเนี่ยเป็นธรรมที่สำคัญตราบใดที่ยังมีมรรคทางเดินที่ไปถึงนิพพานอยู่เนี่ยแล้วถ้ายังมีคนปฏิบัติอยู่นะยังไงก็ไปถึงนิพพานแน่นอนนี่องค์ของมรรค8มีอะไรบ้างมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็คือเห็นชอบกับดำริชอบอันนี้จัดเป็นปัญญานะแล้วก็มาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเจรจาชอบกระทําชอบแล้วก็เลี้ยงชีวิตชอบอันนี้จัดเป็นศีลแล้วก็สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคือพยายามชอบแล้วก็มีสติสัมมาสติแล้วก็มีสัมมาสมาธิอันนี้จัดอยู่ในสมาธินี่ต่อไปเราจะพูดแค่ย่อๆก็คือพูดแค่ศีลสมาธิปัญญานี่เรามาเรียนกันเรื่องศีลก่อนศีลที่อยู่ในองค์มรรคนะก็คือศีล5ข้อไหนใครรู้จักศีล5แล้วยกมือให้ดูขึ้นหน่อยนั่นแสดงว่าเรียนกันมาแล้วศีล5เนี่ยจำเป็นนะเพราะว่าถ้าขาดศีลเนี่ยยังไงอริยมรรคไม่เกิดแน่นอนศีล5ข้อข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์ข้อ2ห้ามลักทรัพย์ข้อ3ห้ามประพฤติผิดในกามข้อ4ห้ามพูดปดข้อ5ห้ามดื่มสุราเมรัยนี่ศีล4ข้อเนี่ยมันอยู่ในองค์มรรคแต่ว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมันส่งข้อเข้าในเรื่องสติถ้ากินเหล้าแล้วมันขาดสตินี่มันมีพิเศษข้อหนึ่งคือเรื่องศีลเนี่ยเป็นข้องดเว้นที่งดเว้นทางกายกับทางวาจาเท่านั้นไม่เกี่ยวกับทางใจนี่จะมีศีลได้เนี่ยมันต้องมีเจตนางดเว้นทีนี้มันมีข้อหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องทำกรรมทางกายกับทางวาจาใช่ไหมอย่างข้อ4เนี่ยเราชอบคิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการพูดเท่านั้นแหละนั่นพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อแต่ศีลข้อนี้มันสามารถทำผิดทางกายได้ข้อ4เนี่ยอย่างเราไปเขียนจดหมายโจมตีคนอื่นหรือว่าเขียนจดหมายไปหลอกลวงคนอื่นอันเนี้ยเราไม่ได้พูดใช่ไหมแต่เราใช้เขียนเอาใช้ทำทางกายและอย่างที่ตอนนี้เป็นกันเยอะเลยก็คือเขียนข้อความเพ้อเจ้อในอินเทอร์เน็ตเพราะนั้นตัวนี้ต้องพิจารณาดีๆเพราะว่ามันทำผิดได้ทั้งกายทั้งวาจานะข้อ4นี่อานิสงส์ของศีลเนี่ยทำให้มีความสุขมีโภคทรัพย์แล้วก็ไปถึงนิพพานได้อย่างถ้าเราถือศีลไปช่วงหนึ่งเนี่ยพอเราไปนึกถึงว่าเรามีศีลนะใจมันจะมีความสุขนั้นใจที่มีความสุขเนี่ยมันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินี่ตัวสมาธิเองนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้ได้นิพพานนั้นศีลเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นของนักปฏิบัติจะเอานิทานอีกไหมหรือจะฟังธรรมะต่อ แต่ตอนนี้ยังไม่ง่วงยังไม่ต้องเล่านิทานแล้วกันนี่ศีลที่จำเป็นสำหรับนักปฏิบัติเนี่ยจริงๆก็คืออีกตัวหนึ่งเรียกว่าอินทรียสังวรและศีลตัวนี้ศีลตัวนี้หมายถึงมันมีความสำรวมสำรวมอินทรีย์ก็คือเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบแล้วเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาเนี่ยให้มีสติรู้ทันพอเรารู้ทันเนี่ยไอ้ความยินดียินร้ายหรือกิเลสที่แทรกเข้ามามันจะดับไปจิตก็จะเป็นปกติอันนี้เรียกว่าจิตมีศีลศีลตัวนี้จำเป็นมากสำหรับนักปฏิบัติอย่างเช่นเราเดินไปเจอสาวสวยเนี่ยจิตเกิดราคะขึ้นมาพอเรารู้ทันเนี่ยราคะดับไปเราก็ไม่ไปเป็นชู้กับเขาไม่ไปหลอกลวงเขาอันนี้เราก็ไม่ผิดศีลข้อ3แล้วเราก็ไม่ไปพูดจีบเขาก็ไม่ผิดศีลข้อ4เพราะไม่ไปพูดเพ้อเจ้อหรือบางทีเราเดินไปเจอคนทำมือถือตกแบบโอ้รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ซะด้วยเรายังไม่มีใจเกิดโลภะอยากได้ขึ้นมานี่พอเรารู้ทันโลภะมันดับไปมันครอบงำจิตไม่ได้เราก็ไม่คิดอยากจะไปขโมยใครถึงของก็ตกอยู่เราก็ไม่ไปเก็บอย่างคนมาด่าเราใจเราโกรธนี่พอเรารู้ทันความโกรธมันดับไปใจก็เป็นปกติเราก็ไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปด่าว่าใครหรืออย่างคนมาชมเราเนี่ยใจเราพองใจเราดีใจเราก็รู้ทันพอเรารู้ทันมันก็ดับไปใจก็เป็นกลางใจก็เป็นปกตินั่นอินทรีย์สังวรเนี่ยทำให้ใจเป็นปกติใจมีศีลนะเวลาเรามีสติรู้ทันสภาวะยินดียินร้ายนี่เราพูดถึงว่าพอมีสติรู้ทันเนี่ยสติคืออะไรเรารู้กันหรือยังสตินี่คือความระลึกได้แต่ทีนี้ระลึกรู้สติที่จำเป็นคือระลึกรู้ในอารมณ์ของกายของร่างกายของจิตใจเราเองนี่ครูบาอาจารย์สอนว่าสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อหมายถึงว่ามีสติตลอดเวลาได้เนี่ยยิ่งดีสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดบังคับให้เกิดไม่ได้แต่ว่าเราสามารถฝึกให้มันเกิดได้เหตุใกล้ให้เกิดสติก็คือการที่จิตจดจำสภาวะได้แม่นยำหน้าที่ของเราคือหัดดูสภาวะที่เกิดขึ้นในกายในใจบ่อยๆการหัดดูสภาวะเพื่อให้สติเกิดอันนี้จัดเป็นการทำสติปัฏฐานเบื้องต้นอย่างเช่นเราหัดดูรูปยืนเดินนั่งนอนก้าวไปถอยหลังการคู่การเหยียดหรืออย่างเรานั่งอยู่เงี้ยเรากระดุกกระดิกเงี้ยเราคอยมีสติรู้สึกไปนี่พอเรารู้ไปบ่อยๆเนี่ยต่อไปร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวคู่เหยียดอะไรเนี่ยสติมันเกิดของมันเองสมัยที่หลวงพ่อประโมทท่านหัดภาวนาเนี่ยท่านเข้าไปสายหลวงพ่อเทียนนี่สายหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็ทำกรรมฐานเคลื่อนไหวหลวงพ่อไปดูหลวงพ่อเทียนทำกรรมฐานเคลื่อนไหวอันนี้วิธีนี้มันก็ใช้ได้หลวงพ่อก็เลยมาหัดทำบ้างนี่ท่านหัดทำไปได้พักนึงมีวันนึงท่านออกไปนอกบ้านไปเจอเพื่อนอยู่คนละฝั่งถนนกันแต่ว่าตอนที่เจอเพื่อนเนี่ยมันดีใจแต่ว่าขาดสติไม่เห็นตัวดีใจมันขาดสติอยู่แต่ทันทีที่ท่านก้าวขาเนี่ยสติเกิดเลยเพราะท่านเคยฝึกเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวนี่เราต้องฝึกจนสติตัวจริงมันเกิดอย่างเงี้ยนะหมายถึงว่ามันเกิดของมันเองโดยอัตโนมัติหรือเราจะหัดดูสภาวะทางจิตใจก็ได้ดูความโลภความโกรธความหลงใจลอยฟุ้งซ่านหรือหดหู่ดีใจเสียใจเนื้อสภาวะอะไรเกิดขึ้นเราหัดรู้หัดดูไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าอยากให้เกิดเร็วเนี่ยลองดูเราถือว่าเราเป็นคนขี้โกรธเนี่ยนะความโกรธมันจะเกิดเดืองๆเราก็หัดดูความโกรธไปนี่พอหัดดูไปต่อไปความโกรธมันเกิดขึ้นเนี่ยสติมันจะเกิดง่ายเพราะว่าเรามีตัวอย่างให้ดูบ่อยเนี่ยสติเนี่ยมันจำเป็นเพราะว่าสติที่จำเป็นก็คือสติที่ต้องรู้อารมณ์ในกายในใจเราไม่ไปรู้อารมณ์นอกจากกายจากใจเราเมื่อกี้เราเรียนเรื่องศีลไปแล้วต่อไปเรามาเรียนเรื่องสมาธิสมาธิมันมีหลายแบบแบบแรกเรียกว่ามิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิก็คือสมาธิที่ทำไปแล้วจิตมันเป็นอกุศลประกอบด้วยอกุศลสมาธิชนิดนี้ส่วนใหญ่นักปฏิบัติทำแล้วจะได้สมาธิตัวนี้เกิดขึ้นโดยแบบคล้ายๆว่าพอเราเริ่มทำสมาธิปุ๊บมันจะเข้าสมาธิตัวนี้โดยธรรมชาติเลยสมาธิตัวนี้มันก็ยังแยกไปหลายอันอย่างเวลาเรานั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยจิตขาดสติหลงไปคิดนู่นคิดนี่คิดเรื่อยเปื่อยไปหรือไม่พอเราทำสมาธิปุ๊บขาดสติปุ๊บใจก็มีแต่โมหะครอบงำใจอยู่บางคนก็มีแต่ความฟุ้งซ่านบางคนก็มีแต่ความซึมแล้วก็หลับไปอันนี้เป็นสมาธิที่ประกอบด้วยโมหะคือจิตมันมีโมหะอีกอันหนึ่งก็คือทำมาแล้วใจมันเคร่งเครียดบางทีกำหนดแล้วใจก็แข็งเคร่งเครียดขึ้นมาบางทีทำแล้วก็ไปบังคับจะให้มันสงบแต่มันก็ไม่สงบเพราะว่าใจมันไม่ได้เป็นกุศลมันเป็นอกุศลมีโทสะร่วม อีกแบบหนึ่งทำแล้วก็ใจเคลือบเคลิ้มมีใจจะนุ่มๆเคลิ้มเคลิ้มเยิ้มๆอันเนี้ยจิตมันเจือราคะสมาธิแบบเนี้ยทำให้ตายก็ไม่เกิดมรรคผลนิพพานไม่เอื้อให้เกิดมรรคผลนิพพานนั่นเป็นส่วนใหญ่เป็นสมาธิพวกเราที่คนหัดภาวนาหรือสำนักต่างๆทำแล้วมันจะมาเข้าสมาธิในกลุ่มเนี้ยนี่หลวงพ่อปาโมทย์ที่ท่านอันนี้คนละครั้งกับตอนที่ไปเจอผีนะท่านไปหินหมักเป้งเหมือนกันแต่ว่าไปกับไปภาวนากันที่วัดหินหมักเป้งนี่วัดหลวงปู่เทศเนี่ยคนไปภาวนากันเป็นร้อยๆเลยแบบว่าอยู่กันในวัดเนี่ยนี่ทุกวันเนี่ยเขาก็ไปนั่งภาวนากันในโบสถ์หรือว่าโบสถ์ไม่พอนั่งเขาก็มาเดินจงกรมอยู่รอบๆโบสถ์ตอนนั้นหลวงพ่อประโมทก็ไปภาวนาที่วัดหินหมักเป้งก็เลยว่าเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าพวกนี้เขาภาวนากันยังไงหลวงพ่อประโมทไปดูแล้วก็เห็นแต่ละคนที่ภาวนาเนี่ยไม่มีสติเลยไม่นั่งกำหนดแบบเคร่งเครียดก็นั่งกำหนดเคลิ้มๆบางคนก็หลับแล้วในใจหลวงพ่อก็คิดขึ้นมาว่าไม่เห็นมีใครก็ปฏิบัติกันเลยแล้วก็ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยหลวงพ่อก็ตามคุณป้าคนหนึ่งที่เขาสนิทกับหลวงปู่เนี่ยเข้าไปกราบหลวงปู่ในห้องหลวงปู่หลวงปู่พอเห็นหน้าหลวงพ่อแล้วก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าวันนี้ไม่มีใครเขาปฏิบัติกันแล้วล่ะนี่คุณป้าที่ไปกับหลวงพ่อก็งงว่าทำไมจะไม่ปฏิบัติเหมือนว่าทั้งวัดเนี่ยเขาก็นั่งสมาธิเดินจงกรมกันทั้งคืนทำไมหลวงปู่ว่ายังไม่มีคนปฏิบัติอีกมีแต่หลวงพ่อประโมทท่านเข้าใจว่าหลวงปู่พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงเพราะว่าตามใดที่เราปฏิบัตินะมีแต่รูปแบบแต่ว่าไม่มีสติเนี่ยไม่ได้ถือเป็นการปฏิบัติหรอกต่อไปเป็นสมาธิตัวที่สองเรียกว่าอารัมภนูปนิชฌานสมาธิชนิดเรียกว่าการเพ่งอารมณ์สมาธิชนิดนี้นะมีจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งคือเวลาทำสมาธิที่นี้นะให้จิตไปอยู่กับอารมณ์อันหนึ่งสบายๆจิตไปแนบอยู่กับอารมณ์นี่ถ้าจิตมีความสุขแล้วไปแนบอยู่กับอารมณ์สบายๆเนี่ยมันจะเกิดสมาธิมันจะได้สมาธิขึ้นมาสมาธิชนิดนี้ทำได้เอาไว้พักผ่อนแต่ว่ามันเป็นสมาธิของพวกฤาษีชีพไพธรรมดาทั่วๆไปสมาธิใช้อารัมภนูปนิชฌานเนี่ยทำแล้วได้รูปฌานสี่รูปฌานสี่แบบที่3เรียกว่าลัคนูปนิชฌานสมาธิแบบที่3คือเป็นสมาธิที่รู้ลักษณะของอารมณ์สมาธิชนิดเนี้ยนะจิตเป็นจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้อารมณ์แล้วก็อารมณ์เป็นร้อยเป็นพันจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแต่ว่าอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันจะเห็นเลยว่าจิตอยู่ส่วนหนึ่งอารมณ์แยกอยู่ส่วนหนึ่งไม่รวมกันตัวเนี้ยลัคนูปนิชฌานเนี่ยเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่เป็นใช้ทำวิปัสสนาหรือใช้เจริญปัญญาต่อไปได้สมาธิชนิดนี้มีเฉพาะในศาสนาพุทธศาสนาอื่นไม่มีแล้วก็ถ้าไม่มีสมาธิชนิดนี้โอกาสที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยไม่มีพวกเราเคยฟังพุทธประวัติของพุทธเจ้ากันใช่ไหมนี่ตอนพุทธเจ้าออกบวชใหม่ๆเนี่ยก็ไปหาพวกฤาษีไปฝึกสมาธิไปฝึกฌานตอนนั้นไปฝึกจนได้ฌาน8แล้วพุทธเจ้าก็บอกว่ามันไม่ใช่ทางตรัสรู้สมาธิชนิดนี้มันเรียกว่าอารัมภนูปนิชฌานคือการเพ่งอารมณ์นี่ตอนที่พุทธเจ้ารู้ว่าไอ้สมาธิไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แล้วท่านก็ออกไปทรมานร่างกายอะไรเนี่ยอยู่6ปีนี่ทรมานร่างกาย6ปีเนี่ยท่านสรุปออกมาแล้วว่ามันไม่ใช่ทางบรรลุมรรคผลท่านก็เลยกลับมาฉันอาหารใหม่จนร่างกายพอมีกำลังแล้วท่านก็ไปนึกถึงว่าเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะเป็นทางบรรลุมรรคผลก็ไปนึกถึงได้ถึงสมาธิซึ่งสมัยตอนเป็นเด็กคือตอนเป็นเด็กเนี่ยตอนนั้นคัมภีร์ไม่ได้ระบุนะว่าอายุ3ขวบหรือ7ขวบแต่ว่าน่าจะอยู่ในช่วงนั้นแหละตอนนั้นเหมือนกับว่าพ่อท่านเนี่ยจัดพิธีแลกนาขวัญพี่เลี้ยงก็เลยเอาท่านไปนั่งอยู่ใต้ต้นว่าทีนี้พี่เลี้ยงท่านหนีไปดูแลกนาปล่อยท่านไว้คนเดียวท่านก็เลยไม่รู้ทำอะไรก็เลยนั่งสมาธิแต่นี้สมาธิที่ท่านนั่งอ่ะมันสมาธิรู้สึกตัวนี่พอนั่งตอนนั้นท่านนั่งได้ถึงฌานที่1เป็นสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็มีจิตผู้รู้อยู่ท่านก็นึกว่าสมาธิตัวนี้แหละเป็นทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนี่ท่านก็มาทำสมาธิตัวนี้ใหม่พอจิตเป็นสมาธิแล้วก็เลยไปพิจารณาปฏิจจสมุปบาทแล้วท่านก็เลยตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่สมาธิมี3แบบพวกเราพอแยกได้หรือยังตัวที่1 นะคือเป็นสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้เลยทำแล้วขาดสติสมาธิตัวที่2เนี่ยเอาไว้พักผ่อนได้มันคือให้จิตไปเพ่งอารมณ์อันเดียวสบายๆ แต่สมาธิตัวนี้ก็มีข้อเสียอีกถ้าเราไม่ชำนาญเนี่ยเราไม่สามารถให้จิตกลับมาเป็นคนรู้คนดูได้มันก็ไม่สามารถเดินปัญญาได้แล้วข้อเสียอันหนึ่งก็คือมันสามารถเอาไปทำฤทธิ์ได้สามารถแสดงฤทธิ์ได้อะไรพวกนี้ได้มันเลยยิ่งทำให้เราสำคัญตนผิดอีกว่ามีคุณวิเศษส่วนสมาธิตัวที่สามคือสมาธิที่ทำแล้วจิตอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นมีจิตเป็นคนรู้คนดูถ้าเราฝึกสมาธิตัวไหนไม่ได้เลยแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยต้องฝึกให้ได้เพราะไม่นั้นโอกาสที่จะบรรลุธรรมเนี่ยไม่มีนี้เรามาดูวิธีฝึกสมาธิแบบที่3กันเราสมมุติว่าเราจะทําสมาธิด้วยการบริกรรมพุทโธนะแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปพอเราพุทโธไปแล้วใจมันไหลไปคิดพอใจมันไหลไปคิดให้เรารู้ทันเนี่ยจิตมันจะรู้สึกตัวเป็นคนรู้คนดูขึ้นมาขณะนึงแล้วเราก็กลับมาบริกรรมพุทโธไปใหม่พุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธพุทโธแล้วใจมันหนีไปแล้วก็รู้ทันนี่พอเรารู้ทันไปใจมันก็จะกลับมารู้สึกตัวขณะหนึ่งอย่างนี้เราฝึกพุทโธพุทโธใจไหนไปแล้วรู้สึกพุทโธพุทโธใจไหลแล้วไปรู้สึกเรารู้สึกมาบ่อยๆเนี่ยตัวเนี้ยขณะที่รู้สึกเนี่ยมันได้คณิกะสมาธิแล้วพอเรารู้ไปบ่อยๆต่อไปสมาธิมันจะทรงตัวได้ถ้ามันทรงตัวได้มากกว่าคณิกะสมาธิมันก็เป็นอุปจารสมาธิหรือว่าถ้าเราชำจนชำนาญจิตมันสามารถรวมเข้าฌานได้เป็นอัปปนาสมาธิได้หรือบางทีเราพุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตก็ไหลไปแนบอยู่กับพุทโธนี่ถ้าจิตเป็นแนบอยู่กับพุทโธแล้วนิ่งนิ่งสบายๆอันนี้เป็นอารัมภนูปนิชฌานแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราพุทโธพุทโธแล้วใจเป็นแนบปุ๊บแล้วเรารู้ทันใจมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้เป็นลัคนูปนิชฌานหรือถ้าเราพุทโธพุทโธแล้วใจหนักหนักแน่นแน่นเครียดเครียดอันนี้มันจะตกไปเป็นสมาธิอันแรกคือมิจฉาสมาธิแต่ถ้าเราพุทโธพุทโธแล้วใจมันแน่นเรารู้ว่าใจมันแน่นแล้วใจมันตื่นออกมาตัวนี้ก็ยังใช้ได้ก็ยังเป็นลัคนูปนิชฌานอยู่อันนี้เคล็ดลับของเราก็คือเราฝึกพุทโธไปแล้วก็ใจเป็นไงเราคอยรู้ทันใจมันหนีไปเรารู้ทันใจมันไหลไปคิดเรารู้ทันใจมีความสุขก็รู้ทันแต่ถ้าเราฝึกพุทโธพุทโธพุทโธแล้วใจหนีไปแล้วก็หายไปเลยอันนี้เป็นโมหะสมาธิอันนี้ใช้ไม่ได้เลยอันนี้ต้องสร้างตั้งสติให้แรงขึ้นหน่อยนึงนี่เคล็ดลับการทำสมาธิก็คือต้องทำไปด้วยจิตใจที่สบายสบายมีความสุขเพราะถ้าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิแต่ถ้าเราไม่ถนัดจะดูบริกรรมพุทโธนะจะดูลมหายใจหรือว่าดูร่างกายเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้อันนี้เราต้องลองหัดดูว่าจิตเรามันจะชอบแบบไหนแล้วก็ใช้อันนั้นมาทำสมาธิวิธีฝึกแบบนี้เป็นวิธีฝึกที่จำเป็นมากเพราะไม่นั้นเราจะไม่มีจิตผู้รู้ขึ้นมาทำวิปัสสนาต่อนี่หลวงพ่อประโมทท่านเคยสอนเคล็ดลับไว้ว่าถ้าอยากให้เกิดจิตตัวนี้จิตผู้รู้ขึ้นมาเร็วๆเนี่ยให้ดูจิตที่มันไหลไปคิดนี่ถ้ามันรู้ว่าใจมันไหลไปคิดนะจิตก็ตื่นออกมาเป็นคนรู้คนดูสมัยที่ครูบาออกภาวนาใหม่ๆตอนเจอหลวงพ่อประโมทใหม่ๆก็ร่วมกับ20ปีแล้วมั้งตอนนั้นเนี่ยครูบาเนี่ยเป็นแชมป์เป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายที่สอนยากที่สุดเพราะว่าจิตมีแต่โมหะตอนนั้นเนี่ยโอกาสเจอหลวงพ่อเนี่ยเจอกันแค่เดือนละครั้งหรือ2ครั้งเองแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะก็ไปนั่งล้อมหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะสอนทักทีละคนพอถึงครูบาหลวงพ่อก็ข้ามไปทักคนถัดไปพอรอบกลับมาก็ทักมาพอถึงเราก็ข้ามมาแล้วก็ไปทักคนถัดไปแล้วพอตอนจะเลิกแล้วหลวงพ่อก็หันมาถามว่าเป็นหวัดหรือเปล่ากินยาหรือเปล่าทำไมจิตมีแต่โมหะแล้วเป็นอย่างเงี้ยอยู่นานหลายเดือนมากเลยแล้วตอนนั้นก็บางคนเขาก็ภาวนาดีจิตเริ่มถึงสังขารุเบกขาญาณใกล้จะได้ธรรมะแล้วครูบาโอ้เราก็ยังมีแต่โมหะมาเดิมยังทำอะไรไม่ได้เลยยังเรียนเบสิกไม่ได้เลยตอนนั้นก็เลยลาออกจากงานแล้วก็มาหัดทำสมาธิมาฝึกอะไรให้มันจริงจริงจังจังนั้นตอนนั้นฝึกแล้วมันก็ได้สติได้สมาธิขึ้นมาได้จิตที่เป็นคนรู้คนดูขึ้นมาได้อย่างตอนนั้นเนี่ยร่างกายขยับแล้วมันรู้สึกเนี่ยใจก็เบิกบานขึ้นมามันก็รู้สึกตัวอย่างเงี้ยตอนนั้นไปหาหลวงพ่อก็บอกภาวนาได้แล้วล่ะค่อยๆทำไปค่อยๆคล้ายๆว่าค่อยๆเดินปัญญาไปแล้วก็ตอนนั้นก็เลยออกไปอยู่วัดก็เลยไม่ค่อยได้มาเจอหลวงพ่อพอไม่ได้เจอหลวงพ่อเนี่ยนานๆพักพวกก็เข้าไปที่วัดบอกว่าโอ้ก็ไปเล่าให้ฟังว่าเนี่ยคนนู้นภาวนาจะบรรลุมรรคผลแล้วนะคนนี้ภาวนาจะบรรลุมรรคผลแล้วนะพอเรายินว่าคนจะบรรลุมรรคผลแล้วเราก็เลยไปเร่งความเพียรใหญ่เลยนี้พอเร่งความเพียรเนี่ยเราไม่ชำนาญเรื่องจิตเรื่องสมาธิใช่ไหม จิตมันก็เลยไปเพ่งอารมณ์นิ่งๆเนี่ยเพ่งแนบกันอยู่เนี่ยตลอดเวลาเลยตอนนั้นยังภูมิใจว่าโอ้เราสามารถมีสติเห็นสมาธิได้เกือบทั้งวันเลยตอนนั้นที่ทำวัดมันอยู่ข้างนอกใช่ไหมพอพวกพักพวกมาจากกรุงเทพมาพูดที่ใดนั้นเราก็เลยรีบไปเร่งภาวนาจิ๋มก็เลยยิ่งเพ่งหนักขึ้นหนักขึ้นมันเพ่งหนักถึงขนาดว่าพอลงไปนอนปุ๊บจิตก็รวมเลยแล้วตอนนั้นพอจิตรวมก็มันก็อุทานอย่างไม่เห็นมันตัดเลยน่าจะตัดกิเลสไปสักทีอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยเรายิ่งภาวนานะก็ยิ่งเพี้ยนหนักขึ้นหนักขึ้นจนวันหนึ่งคล้ายๆว่าเราก็นึกว่าเราภาวนาดีเจ๋งมากแล้วเลยออกมาหาหลวงพ่อนะพอหลวงพ่อเห็นหน้าเนี่ยตกตะลึงเลยว่าฮะไปภาวนาเลยนะทำไมจิตเป็นแบบนี้หลวงพ่อภาวนาเลยทำไมไปแบกความทุกข์มาก้อนมาเริ่มขนาดนี้แล้วหลวงพ่อก็บอกว่าไอ้ที่ภาวนาอยู่มันผิดทำอะไรอยู่ให้เลิกเลยหยุดเลยนี่หลวงพ่อก็บอกหลวงพ่อว่าก็อยู่วัดมันจะทำอะไรนอกจากนั่งสมาธิกับเดินจงกรมทีนี้พอหลวงพ่อบอกให้เลิกก็เลยไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เดินจงกรมมันก็เลยเบื่อท้อแท้ไม่อยากภาวนาคล้ายๆกับว่าพอจะไปภาวนามันก็ไปเพ่งเหมือนเดิมก็ผิดเหมือนเดิมก็เลยยิ่งไม่อยากทำตอนนั้นก็เลยท้อแท้มากเลยว่าจะออกมาหางานทำแล้วไม่เอาแล้วชาตินี้ไม่ภาวนาอีกต่อไปละพอดีตอนนั้นหลวงพ่อประโมทท่านจะบวชนี่ตอนที่ครูบาลาออกจากงานเนี่ยเคยไปสัญญากับหลวงพ่อไว้ว่าถ้าหลวงพ่อไปบวชเนี่ยจะตามไปรับใช้ตามไปอุปถัมภ์หลวงพ่อก็สั่งให้คนมาตามไปหาหน่อยเพราะจะบอกเรื่องที่จะชวนไปอยู่เนี่ยทีนี้ตอนที่หลวงพ่อชวนไปอยู่เนี่ยเราไม่อยากภาวนาแล้วเพราะเราเบื่อท้อแท้เรื่องภาวนาทีนี้คล้ายๆเป็นสัญญากับหลวงพ่อแล้วว่าถ้าหลวงพ่อบวชจะตามไปรับใช้หลวงพ่อก็ถามว่าหลวงพ่อจะบวชแล้วจะตามไปอยู่ไหมแล้วท่านบอกไปครับไปครับแต่ใจจริงไม่อยากไปหรอกนี่ไปอยู่ก็เลยไปอุปถัมภ์รับใช้หลวงพ่อนี่หลวงพ่อก็คล้ายๆค่อยๆเกลี้ยกล่อมให้เรากลับมาภาวนาใหม่ตอนนั้นหลวงพ่อก็ค่อยถามว่าเราภาวนาอะไรอยู่ก็บอกว่าก็ดูไหวๆอะไรประมาณนี้หลวงพ่อก็บอกว่านั้นก็ดูต่อไปเถอะเราก็บอกเราไม่อยากดูเดี๋ยวมันไปเพ่งหลวงพ่อก็บอกไปไล่ดูไปเถอะเดี๋ยวหลวงพ่อจะคอยดูให้นี่หลวงพ่อก็ให้เราดูไหวๆเนี่ยให้เราดูไปอยู่หลายเดือนตอนนั้นมันก็เริ่มคล้ายๆเห็นไหวๆเนี่ยอยู่ตลอดเนี่ยแต่ว่าจิตไม่ได้เป็นคนรู้คนดูนะแต่ว่าจิตก็ถลำไปอยู่กับไหวๆอยู่พอดูไปช่วงนึงจิตมันเริ่มมีกำลังเริ่มมีแรงแล้วมีอยู่วันนึงนั่งอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ถามว่าทำอะไรภาวนาอะไรอยู่แล้วก็บอกก็ดูไวๆแหละครับหลวงพ่อพูดมาประโยคนึงเราก็สะอึกเลยว่าไปดูมันทำไมอะตอนนั้นได้ยินคำนี้นะตกตะลึงเลยเพราะว่าคล้ายๆกับว่าหาก็ไหนบอกว่าให้เราดูไปแล้วมาถามว่าไปดูมันทำไมวันนั้นกลับมานะงงทำอะไรไม่ถูกเลยวันหนึ่งเราบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ภาวนามันแล้วนั่งเฉยๆนี่แหละคล้ายๆกับว่าทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ผิดไม่รู้จะทำยังไงวันนี้ไม่ภาวนามันแล้วเบื่อนี่ทันทีที่เราว่าเราไม่ภาวนาแล้วก็เห็นจิตมันไหลไปเหมือนว่าเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้คิดจะภาวนาแล้วก็เห็นจิตมันไหลไปที่สมองนี่ตอนแรกที่สมองเนี่ยมันเป็นคลื่นไหวๆเล็กๆเนี่ยพอจิตเข้าไปปุ๊บใกล้จะถึงสมองคลื่นก็แรงขึ้นอย่างเงี้ยนี่พอมันเห็นปุ๊บมันรู้ทันปุ๊บว่าจิตจะไหลไปที่สมองนะมันก็ดับปุ๊บเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมานี่มันเห็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้ขนาดหนึ่งแล้วมันก็ไหลไปที่ขานี่ตอนที่มันไหลจะไปถึงขาเนี่ยขามันก็ชัดขึ้นมาแล้วพอรู้ทันปุ๊บมันก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นรู้สึกตัวขึ้นมาอีกขนาดหนึ่งเนี่ยแล้วเดี๋ยวพักมันจะไหลไปที่สมองอีกก็รู้ทันก็ตั้งมั่นขึ้นกลับมาอีกมันเห็นสภาวะตัวเนี้ยแล้วก็เลยเข้าใจว่าอ๋อทำไมหลวงพ่อถึงบอกว่าไปดูมันทำไมไอ้ไหวๆนั่นฮะทีนี้มันเห็นจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันก็รู้ว่าอ๋อทางเดินจริงๆมันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่จิตไปเพ่งอารมณ์นี่ตอนที่เราไปเพ่งไหวๆเนี่ยจิตไปแนบกับอารมณ์ไหวๆเนี่ยอันนี้มันเป็นอารัมปนุปนิชฌานแต่ตอนที่ใจมันรู้สึกตัวหรือว่าตอนที่มันไหลไปแล้วมันดับแล้วเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันเป็นลักขณูปนิชฌานอันนี้มันเกิดจิตที่เป็นคนรู้คนดูขึ้นมาแล้วมันก็เห็นสภาวะเกิดดับเนี่ยครูบาใช้เวลาฝึกอันนี้ต้องนานนะหลายปีกว่าจะได้จับหลักขึ้นมาได้ว่าทางเดินมันอยู่ตรงไหนทีนี้เราได้เรียนเรื่องศีลเรื่องสมาธิแล้วพอเรามีศีลมีสมาธิต่อไปคือเรื่องการเดินปัญญาเดี๋ยวต้องรีบเล่าแล้วมัน 2:30 นแล้วสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเมื่อกี้เราฝึกได้สัมมาสมาธิแล้วใช่มั้ยนี่บางคนฝึกได้สัมมาสมาธิแล้วก็ไปรู้สึกตัวอยู่นิ่งๆไม่ยอมมาเดินปัญญาอันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นี่วิธีเดินปัญญาก็คือทำสติปัฏฐานนั่นเองทำสติปัฏฐานเบื้องปลายก็คือมาตามรู้กายเนืองๆตามรู้เวทนาเนืองๆตามรู้จิตเนืองๆ ตามรู้ธรรมเนืองๆแต่ทีนี้ง่ายๆเราเอาเรื่องตามแค่รู้กายกับรู้ใจก่อนทีนี้เราจะทำวิปัสสนาเนี่ยเราต้องรู้จักจริตนิสัยของตัวเราเองก่อนจริตนิสัยที่ทำวิปัสสนามี2ตัวคือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตเนี่ยเหมาะกับพวกรักสุขรักสบายรักสงบรักสวยรักงามอันเนี้ยต้องมาดูกายมาดูร่างกายเพราะร่างกายมันจะสอนให้เราเห็นเลยว่ามันไม่สวยไม่สุขไม่งามอีกอันนึงที่ทิฏฐิจริตที่จริตหมายของพวกชอบคิดชอบวิจัยชอบค้นคว้าพวกขี้สงสัยทั้งหลายพวกนี้ต้องดูจิตเอาเพราะว่าจิตมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีให้ดูได้ทั้งวันนี่พวกเรารู้หรือยังว่าพวกเรามีจริตยังไงใครเป็นตัณหาจริตยกมือขึ้นหน่อยพวกรักสวยรักงามรักสุขรักสงบแล้วคนไหนเป็นทิฏฐิจริตชอบคิดชอบค้นคว้าชอบวิจัยชอบวิจารณ์ชอบฟุ้งซ่านทั้งหลายเนี่ยนี่โดยรวมแล้วส่วนใหญ่พวกเราจะเป็นทิฏฐิจริตเพราะว่าสังคมยุคนี้มันเหมาะคล้ายๆว่ามันทำให้คนคิดเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีสองจริตสองอันผสมกันแหละเพียงแต่ว่ามันจะเด่นไปทางด้านไหนต่อไปเรามาดูเรื่องตัณหาจริตว่าดูกายเนี่ยจะดูกันยังไงดูกายเนี่ยดูในมุมของทุกข์กับอนัตตาร่างกายเนี่ยมีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเราไม่เคยสังเกตไม่เคยรู้สึกเราสังเกตไหมเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเรานั่งนิ่งๆเนี่ยเรานั่งไม่ได้นานเดี๋ยวมันเมื่อยตรงนู้นเราก็ขยับขยับนิดขยับหน่อยบางคนก็เกาบางคนก็ปิดอิริยาบถเล็กๆอะไรเงี้ยตลอดเวลาอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายมันมีความทุกข์บีบคั้นเราตลอดเวลาเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเพื่อแก้ทุกข์แต่ว่าทีเนี้ยเราไม่มีสติไปรู้ทันความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นก็เลยไม่เห็นว่าร่างกายเนี่ยมีแต่ความทุกข์นั้นเราลองนั่งนิ่งๆแล้วก็รู้ว่าทุกข์มันเกิดตรงไหนนะคอยสังเกตไปเนี่ยพอนั่งมันเมื่อยนะเราก็ต้องขยับเพื่อแก้เมื่อยหรือเรานั่งนั่งอยู่เดี๋ยวมันก็คันตรงโน้นคันตรงนี้เราก็ต้องไปเกาเพื่อให้มันหายคันนี่ถ้าเราไม่บำบัดทุกข์ตัวเนี้ยบางทีมันบีบคั้นเราแทบตายเลยอย่างบางคนอัมพาตเป็นอัมพาตเนี่ยกระดุกกระดิกไม่ได้นะเวลามันคันอยากจะเกาเกาไม่ได้นะโอ้ยมันทุกข์แสนสาหัสง่ายที่สุดเลยนะเราลองหายใจเข้าลึกๆนะแล้วอย่าหายใจออกทุกข์ไหมหายใจเข้าเห็นไหมเราหายใจเข้าไปนะพอหายใจไม่เข้าไม่หายใจออกก็ทุกข์มากเลยต้องรีบหายใจออกนี่ร่างกายเนี่ยมันแสดงความทุกข์อยู่ตลอดเวลาให้เรามีสติคอยรู้ทันนี่ภาษาอภิธรรมอธิบายไปบอกว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์เราลองดูนะเวลาเราทุกข์เราก็ปิดอิริยาบถอัตโนมัติอันนี้เป็นมาแต่เด็กแล้วล่ะแต่ต่อไปนี้นะขอให้เราเพิ่มสติคอยรู้ทันก่อนที่จะปิดอิริยาบถว่าร่างกายมันมีความทุกข์อันนี้นะดูกายในแง่ของทุกข์ต่อไปดูกายในแง่ของอนัตตาอย่างเราจะดูรูปยืนเดินนั่งนอนก็ได้คู่เข้าหรือเหยียดออกหรือกินดื่มทำพูดอันนี้เรียกว่าดูอิริยาบถย่อยนี่เราหัดดูไปเรื่อยๆนะถ้าเรามีจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเห็นเลยรูปที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเราอย่างเราฝึกที่ได้จิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมาตามรู้กายมันจะเห็นในร่างกายเคลื่อนไหวของมันเนี่ยเราจะไม่มีความรู้สึกเลยว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวเราเห็นแค่เป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุหรือว่าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยสักครึ่งเดือนก่อนมั้งมีฝรั่งมาเรียนนะมาเรียนที่วัดเนี่ยแหละฝรั่งเขามาเรียนก็สอนให้เขาดูเห็นร่างกายนี่แหละดูเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเขาก็กลับไปทำการบ้านมานี่วันหนึ่งเขาไปอาบน้ำอยู่ใช่ไหมซิม เขาบอกเอ้ยเห็นขาเนี่ยมันไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือมันเป็นวัตถุอะไรอันหนึ่งที่มันไม่ใช่ตัวเขาอ่ะแต่ว่าบารมีเขาไม่พอเขาจะพยายามทำให้ขาเขากลับมาเป็นขาเขาเหมือนเดิมคือใครมีจิตเห็นมีปัญญาเห็นแล้วเราว่าไอ้ขาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าใจมันยังรับไม่ได้ว่าไม่ใช่ขาของเราก็เลยดิ้นรนให้มันเป็นขาของเราเหมือนเดิมหรืออย่างบางคนเนี่ยไปแปรงฟันเห็นตอนแปรงฟันเนี่ยมีคนมาส่งกันบ้านบอกว่าพอไปแปรงฟันเนี่ยเห็นเลยไอ้มือที่แปรงเนี่ยมันไม่ใช่มือเราหรอกมันเป็นเหมือนหุ่นเป็นเหมือนหุ่นยนต์อะไรที่มันไม่ใช่ตัวเราอันนี้เป็นการดูกายในแง่ของการทำวิปัสสนานี่พอเราดูร่างกายไปนะต่อไปร่างกายมันทุกข์เนี่ยมันจะไม่ใช่เราทุกข์อีกต่อไปหรือร่างกายมันเจ็บป่วยนะมันก็ไม่ใช่เราเจ็บมันเป็นร่างกายเจ็บหรือเวลามันตายนะมันก็เป็นร่างกายตายไม่ใช่เราตายมันจะเห็นเลยไม่มีเราไม่มีตัวตนนี่ต่อไปเรามาดูเรื่องดูจิตเจริญปัญญาด้วยการดูจิตในธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเกิดดับรวดเร็วนี่ถ้าจะทำปัญญาจะต้องมาดูในแง่ของความไม่เที่ยงอนิจจังความไม่เที่ยงกับดูอนัตตาไม่ใช่ตัวเรา ยังมีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยก็เห็นอะไรความสุขก็เป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปหรือมีความทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปมีความโลภเกิดขึ้นมาก็ของชั่วคราวแล้วก็ดับไปมีความโกรธเกิดขึ้นมาก็ของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปหรือมีความหลงเกิดขึ้นมานะก็ของชั่วคราวเกิดมาแล้วก็ดับไปหรือว่าดูให้มันละเอียดนะมันจะเห็นเลยว่าจิตที่มาดูก็ชั่วคราวจิตที่ไปฟังก็ชั่วคราวหรือจิตที่ไหลไปคิดก็ชั่วคราวเนี่ยบางทีก็มองหน้าครูบาใช่ไหมอันนี้จิตเกิดทางตาเสร็จแล้วก็พอฟังเสียงปุ๊บก็ไปจิตก็ไหลไปเกิดที่หูเพื่อฟังเสียงพอฟังเสียงแล้วก็จิตก็ไหลไปที่สมองไปคิดอันนี้จิตมันเกิดดับจากทางตาไปทางหูแล้วก็ไปทางสมองไปคิดถ้าเราดูบ่อยๆเนี่ยมันจะเห็นในจิตเกิดดับอันนี้เรียกว่าดูอนิจจังต่อไปดูจิตในแง่ของอนัตตาเนี่ยดูง่ายๆเลยคือเห็นว่ามันสั่งไม่ได้บังคับมันไม่ได้อย่างจะสั่งให้จิตมีความสุขแล้วก็สั่งไม่ได้สั่งจิตไม่ให้ทุกข์เนี่ยเราก็สั่งไม่ได้สั่งจิตไม่ให้โลภก็สั่งไม่ได้สั่งจิตไม่ให้โกรธไม่ให้หลงเนี่ยก็สั่งไม่ได้สมมติอย่างเราเดินไปเจอของที่ใจมันชอบเนี่ยสั่งให้ใจมันไม่ชอบเนี่ยสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้หรือว่าบางทีเราเดินไปเจอหน้าศัตรูเนี่ยจะสั่งให้มันไม่โกรธมันก็สั่งไม่ได้จิตมันจะโกรธมันโกรธของมันเองนี่ถ้าเราดูไปเรื่อยๆจะเห็นเลยว่าจิตแต่ละดวงที่มันเกิดมาเนี่ยมันเกิดไปตามเหตุตามปัจจัยเราบังคับบัญชาอะไรมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เพราะนั้นเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะเรื่องศีลเรื่องสมาธิเราได้เรียนเรื่องปัญญาปัญญาก็แยกเป็นดูกายกับดูจิตทีนี้เวลาภาวนาจริงเนี่ยเวลาภาวนาจริงเนี่ยนะถ้ามีกำลังนะมีสมาธิแล้วให้เดินปัญญาไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าดูไปแล้วจิตไม่มีเรี่ยวมีแรงนะจิตใจฟุ้งซ่านก็มาทำสมาธิแล้วพอมีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญาต่อท่านข้อสำคัญคือให้จิตเดินปัญญาเยอะๆทีนี้เราดูกายดูใจเดินปัญญาไปเรื่อยๆนะจนวันนึงจะเห็นเลยว่าจิตเป็นกลางกับสภาวะธรรมจิตเป็นกลางคือไม่ได้ยินดีร้ายกับสภาวะธรรมอะไรที่มันเกิดขึ้นมามันจะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหรือเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหรือเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายทำงานไปตามเหตุตามปัจจัยหรือเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันได้เองนี่พอใจที่มันเป็นกลางไม่ยินดีร้ายเงี้ยตรงนี้เรียกว่าเป็นสังขารูปเอกขายานคือยานที่เป็นกลางกับอารมณ์นี่พอใจเป็นกลางนะถ้าบารมีพอหรืออินทรีย์พอหรือเรามีศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์นะจิตจะรวมเข้าไปตัดกิเลสในขั้นตอนการตัดกิเลสคือจิตมันจะรวมเข้ามาแล้วมันจะมาเห็นสภาวะที่ทำงานเนี่ย2ขณะหรือ3ขณะแต่มันไม่รู้ว่าเป็นสภาวะอะไรแล้วจิตมันจะรวมลงไปตัดกิเลสตัดสังโยชน์ที่พอมันตัดเสร็จเนี่ยจิตมันจะแหวกออกไปแล้วก็ไปสัมผัสกับพระนิพพาน2หรือ3ขณะหลังจากนั้นเนี่ยจิตมันก็จะคล้ายๆจิตมันจะมีปิติมีความยินดียิ้มแย้มขึ้นมาตอนนี้มันมีแสงสว่างโพลงเกิดขึ้นมาด้วยจากนั้นจิตจะรวมสงบลงไปอีกครั้งนึงแล้วก็จะออกขึ้นมารับรู้อาการแบบภายนอกของโลกปกติเมื่อมันออกมาแล้วนะมันจะรู้เลยว่าเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะมันไอ้ความเป็นตัวเราจะไม่มีอีกเลยมองลงมาในกายในใจไม่มีตัวเราทุกสภาวะทั้งหลายทั้งขันธ์5เนี่ยไม่มีตัวเราซ่อนอยู่เลยอันนี้เป็นสภาวะของพระโสดาบันนั้นพระโสดาบันเนี่ยท่านไม่มีความเห็นผิดอีกต่อไปแล้วว่ากายกับใจเป็นตัวเรานี่พระโสดาบันเนี่ยได้ไปเห็นพระนิพพานแล้วได้ไปเห็นสภาวะของอมตะจริงๆแล้วนี่พอเป็นพระโสดาบันแล้วนะก็ถ้าพูดกันง่ายๆคือว่าเออสบายแล้วชาตินี้ยังไงก็ไม่ลงอบายแน่นอนนี่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วการภาวนาต่อไปก็คือแค่ภาวนาไปเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางต่อไปเรื่อยๆนะสติปัญญามันก็ค่อยๆแก่กล้าขึ้นไปเองพอแล้วมั้งเนาะเล่ามาเรื่องการภาวนาจนถึงบรรลุธรรมแล้วมันไม่ยากนะเพราะว่าบางคนภาวนา7เดือนก็ได้แล้วใครเรียนมาเกิน7เดือนแล้วยกมือขึ้นแล้วเราต้องไปทำให้ถูกนะแล้วก็ทำบ่อยๆมันไม่ยากแต่มันก็ยากเหมือนกันมีอะไรอีกไหมนะจะ3โมงแล้ววันนี้เทศไม่ค่อยเก่งคนไม่หลับเลยเอกลักษณ์ของพระไทยนะเวลาเทศแล้วคนฟังต้องหลับสมัยเด็กๆเนี่ยเบื่อมากเลยเวลาที่บ้านชวนไปวัดเนี่ยก็ต้องไปฟังธรรมเนี่ยไปฟังทีไรหลับทุกทีมันก่อนไปเทศให้คนไทยฟังตอน 9โมง10โมงยังหลับเลยอ่ะวันนี้เลยต้องหานิทานมาหลอกล่อก่อนจะได้ไม่หลับเอานะฝึกกันนะศีลสมาธิปัญญาเดี๋ยวครูบาจะไปแล้ว